Muutamalla raamattutunnilla täällä olen yrittänyt lyhykäisesti käsitellä sellaista raamatun oppia vähän eri puoliltaan, joka vaikuttaa ihmiseen itseensä. Usein on niin, että me tutkimme raamattua ja julistamme hyvin paljon sitä, mikä kuuluu ihmisen tehtävään, elämän tehtävään, täällä erikoisesti seurakunnan jäsenenä, ja paljon myöskin kiinnitämme huomiota siihen, mikä on meidän suuri päämäärämme, Jumalan iankaikkinen valtakunta. Jos Jumala suo, olen ajatellut myöhemmässä vaiheessa puuttua näihinkin kysymyksiin, mutta ihminen ei pysty tehokkaasti selviytymään uskovaisena seurakunnan jäsenenä, eikä yleensäkään elämän taistelusta voitokkaasti, ellei hänen sisäinen maailmansa tule ensin kunnostettua. Sillä sieltä lähtee elämä. Vasta sen jälkeen, kun ihmisen henkeen tulee vahva perustus, evankeliumin perustus, vasta sitten on mahdollista, että tämä ihminen myöskin voi suorittaa ilolla tehtävänsä kristittynä ja kokea elämän täyteyttä. Ellei tämä perusta ole selvä ja vahva, niin henkilö, joka tällä tavalla ei ole ikään kuin perustukselle vahvasti asetettu, yrittäessään toimia tehokkaasti heikosta lähtökohdasta, kokee aina vain horjuvaisuutta omassa hengessään, eikä hän ole tyytyväinen tekemiseensä. Tietenkin voidaan sanoa, että kuka meistä nyt sitten loppujen lopuksi on niin ylentyytyväinen, mutta ajattelen, että jos tämä pohja on selvä, niin me tulemme sellaiseen kohtaan, mihin apostoli Paavalikin tuli ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvussa ja jakeessa 10 sanoessaan, Jumalan armosta olen sitä, mitä olen. Ja sen tähden koskettelen vielä tällä tunnilla ainakin tätä perustuskysymystä, joka tavalla tai toisella aina liittyy siihen oppiin, jonka täällä jo aikaisemmin mainitsin, nimittäin vanhurskautukseen uskon kautta, ilman tekoja. Koskapa tämän kaltainen oppi nimenomaan liittyy siihen, mitä me olemme, eikä siihen, mitä me teemme. Teot tulevat sitten jälkeenpäin. Nyt on kuitenkin niin, että on mahdotonta kokea tämän kaltaista Jumalan hyväksymänä olemista, jota asia itse asiassa merkitsee. Vanhurskas ihminen on ihminen, jonka Jumala hyväksyy. Ja tämä ihminen tietää sen itse. Se ei ole mikään ilmassa riippuva käsite. Se on varma tietoisuus siitä, että Jumala hyväksyy minut sellaisena kuin minä nyt olen. Ei sen perusteella, mitä minä teen, vaan sen perusteella, mitä minä olen Kristuksessa, Jeesuksessa, johon minut Jumalan armotyön vaikutuksesta on asetettu. Ja tämä on kaiken uskon opin peruskysymys. Se ei suinkaan merkitse sitä, että ihminen olisi itse tyytyväinen, eikä hän kilvoittelisi. Mutta se merkitsee sitä, että tästä lähtökohdasta vain voidaan kilvoitella terveellä tavalla. Olen jo aika monisanaisesti kosketellut tätä asiaa, mutta se on sen arvoinen. Yleensä kun rakennuksia rakennetaan, niin perustamiskustannukset, ne tulevat hirvittävän kalliiksi. Usein on sillä tavalla, että varsinaiset perustustyöt ja se kellarikerros tulee maksamaan yhtä paljon kuin koko muu rakennus. Ja hengellisessä elämässä on nimenomaan niin, että tämä peruskysymys on tärkein, sillä tämän varassa koko rakennus seisoo. Ja usein näemme hengellisen rakennuksen halkeilevan vain siitä yksinkertaisesta syystä, että perustus oli heikko. Nyt tätä perustusta ei ole meissä, ei ole kysymys miehen vahvuudesta tai naisen vahvuudesta, ei yleensäkään ihmisen vahvuudesta, vaan Kristuksen, Jeesuksen voimasta ja vahvuudesta ja väkevyydestä. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Kuitenkin niin kuin edellisellä kerralla sanoin, niin tämän kaltaiseen sisäiseen olotilaan on mahdotonta päästä, ellei ihmisellä ole selvyyttä siitä, että hän on vapautettu kahdesta asiasta, nimittäin synnistä ja laista. Ja edellisellä tunnilla yritinkin jollain tavalla selvitellä tätä kysymystä, että miksi meidän pitää päästä irti laista. Havaitsimme, että yltäkylläinen elämä on elämää, joka on oikeastaan seurausta tästä vapauden ihanasta asiasta, että ihminen on vapaa synnistä ja on myöskin irti laista. Ensinnähän se näyttää erittäin omituiselta koko tämä asetelma, mutta se on kuitenkin Raamatun oppi. Jatkan tästä, mihin edellisellä kerralla jäimme, käsitellen erikoisesti meidän suhdettamme lakiin. Roomalaiskirjeen 6. luvussa jakeessa 14 luemme näin. Sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Tähtäimenä on siis sellainen olotila, jossa synti ei vallitse ihmiselämää. Ja Paavali sanoo, että se on mahdollista, ja että syy siihen, minkä tähden synti ei teitä vallitse, on se, että me emme ole lain alla, vaan armon alla. On siis täysin väärin olettaa, että kun ihminen tulee uskoon, jos hänelle ladataan määräyksiä, käskyjä, sääntöjä toinen toisensa jälkeen, niin sitten tällainen ihminen tulee pyhäksi ja hänestä tulee ihminen, joka ei elä synnissä. Uuden testamentin oppi on se, että voima, joka ihmistä kasvattaa, ettei hän elä synnissä, ei suinkaan ole laki ja määräykset, vaan se on Jumalan armo, joka ilmaantui Jeesuksessa Kristuksessa pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti tässä nykyisessä maailman ajassa, odottaessamme autuaalisen toivon täyttymistä ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Ja on tarpeellista, että jokainen uskoon tullut ihminen käsittää tämän asian aivan selvästi. On olemassa kahdenlaista suhtautumista tähän Jumalan lakiin, ehkä useammankin laista. Ihminen, joka on lain alla, minä en tällä sanonnalla tarkoita yksistään sitä, että joku seuraisi Mooseksen lakia, vaan tarkoita myöskin sitä, että on olemassa niin sanottu lain henki, joka ilmenee sillä tavalla, että ihmisellä on vaatimuksia. Ne kohdistuvat häneen itseensä tai toisiin ihmisiin. Tällainen ihminen kokee uskon elämän erittäin raskaana taakkana. Siinä ei ole mitään vapautta, siinä on sellainen taakoitettu tunnelma. Juutalaiset, jotka olivat lain ihmisiä, niin heistä Jeesus sanoi näin, ja se yleensäkin on totta kaikesta tämänkaltaisesta lain hengestä puhuttaessa, Matteuksen 23 ja 4. He sitovat koko raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten hartioille. Mutta itse he eivät tahdo niitä sormellaankaan liikuttaa. Ja aivan samasta asiasta keskusteltiin Jerusalemin suuressa kokouksessa, apostolien tekojen 15. luvussa, kun oli kysymys Uuden liiton seurakunnan suhdelakiin. Täällä sanotaan 10. jakeessa tällä tavalla. Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa? Oli nimittäin kysymys niistä pakanoista, jotka olivat tulleet uskoon, ja lain opettajista, jotka tulivat apostolien jälkeen ja sanoivat, että näiden uskoon tulleiden ihmisten pitää ympärileikkauttaa itsensä ja heitä pitää opettaa noudattamaan Mooseksen lakia. Ja sen tähden tämäkin Raamatun paikka todistaa aivan selvästi, että on kysymys tietystä taakasta, joka halutaan panna uskoa tunnustavien ihmisten harteille. Ja nythän on kaiketin niin, että tuskin tällaisessa kokoustilaisuudessa onkaan ihmisiä, joilla olisi erittäin suurta vaaraa joutua vanhan Mooseksen lain alle. Mutta, niin kuin sanoin, ei ole ensinkään harvinaista, että me tapaamme uskoon tulleita ihmisiä, jopa hengellä täyttyneitä ihmisiä, jotka tuntevat olonsa erittäin raskaaksi sen tähden, että he näkevät Jumalan suurena vaatijana. Eivät ainoastaan näe Jumalaa, vaan vaativat myöskin itseltään tai toisilta. Ja sellainen vaellus on erittäin hankalaa. Jopa on niin suomalaisissa oloissa, että kaikista sielunhoidollisista kysymyksistä ehkäpä noin puolet liittyy tähän asiaan. Meidän veljemme Ensio Mustonen, joka on erikoinen asiantuntija sielunhoitoasioissa jo koulutuksensakin tähden, hän oli Helsingin Saalemissa työntekijänä eläkkeelle päästyään, siellä hän asuikin. He pitivät yhden talvikauden sellaista viikonloppuraamattukoulua henkilöille, jotka tunsivat tarvetta auttaa taakoitettuja lähimmäisiään henkilökohtaisella tasolla. Minulla oli joskus tilaisuus olla mukana pitämässä joku raamattu tunti noilla päivillä ja keskustelin veli Mustosen kanssa ja hänen toteamuksensa oli sama, joka oli minun omanikin, että sielun hoidollisissa asioissa, kun ihmisillä on sisäisiä vaikeuksia uskon elämässään, on melkein puolet kaikista tapauksista sellaisia, että ihminen on joutunut tämän kaltaiseen vaatimuksen henkeen. Sitähän oikein kai on jatkuvasti nimitettykin lain hengeksi, ja se on erittäin surkea tila. Ja juuri tästä syystä on Uudessa testamentissa sellainen oppi meidän autuutemme tähden, että uudesti syntynyt ihminen on irti laista. Tämä näyttää ensinnä erittäin vaaralliselta. Jopa niin vaaralliselta, että kun tästä asiasta puhutaan, niin muutamat ihmiset, vaikka he tulisivat vakuuttuneiksikin, niin he eivät sitä jälkeenpäin uskalla uskoa. Koskapa joidenkin korvissa se kalskahtaa siltä, että nyt opetetaan jumalattomuuteen. Roomalaiskirjeen 7. luvussa, sen 6. jakeessa, on kuitenkin sanottu tällaiset sanat. Mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Nämä ovat erittäin selviä ja voimakkaita sanoja. Sanotaan, että uuden liiton uskovainen on irti laista ja se on kuollut pois siitä. Jumalan tarkoitus on siis, ettei kukaan ihminen olisi lain alla, vaan että hän olisi irti laista. Ei kuitenkaan laittomuuden tilassa. Nyt voidaan tietysti kysyä, että mitkä ovat sitten nämä perusteet. Sillä me ymmärrämme, että onnellisen autuaan ja voimakkaan hengellisen elämän lähtökohta on päästä irti synnistä ja laista. Me tiedämme, että siitä syystä se on tarpeen, mutta miten? Se vaivaa monia ihmisiä. Sillä nyt on niin, että uskonnollinen maailma ja vieläpä maailma, jossa on elävää uskoa paljon, se on täynnä erilaisia oppia ja erilaisia opettajia, joka näyttää joskus siltä, että sen, minkä joku tänään rakentaa, sen huomenna seuraava kaataa. Te olette tämän asian todistajia, jotka olette uskossa olleet vuosikymmeniä. Ja jopa on niin, että yksilö uskovaisenkin elämässä se, joka tänään on autuas ja tuntee todellista hengen vapautta, voipa olla, että ensi viikolla on niin kuin meidän sanotamme kuuluu nokkaporossa sen lain kuorman alla siellä vaikertelee. Niin, ja kuka ties, kaikki vuoron peräänkin olemme, mutta siitä huolimatta meidän täytyy tutkia tätä asiaa Raamatuista, että miten voi sitten uskovainen ihminen ja millä perusteilla olla irti laista, ettei vaikertelisi siellä lain kuorman ja taakan ja lain hengen alla. Roomalaiskirjeessä 10. luvussa ja jakeessa 4 on sanottu tällä tavalla: sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Lain loppu. Ei laki ole loppu, mutta Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi ihmisille, joka, sellaiselle ihmiselle, joka uskoo. Ei laki mihinkään lopu. Ja jos joku haluaisi lain lopettaa, Mooseksen lainkin, niin hän yrittäisi kaataa Jumalan sanan. Ja se olisi epätoivoinen yritys. Mutta jos joku on Kristuksessa, niin hän ei ole lain alla. Lain vaatimus tähän ihmiseen nähden loppui. Jotkut ovat käsittäneet tämän erittäin radikaalisti, ja joskus radikaalinen käsittäminen, vaikkei se ole aivan tämän tekstin mukaista käsittämistä, tuottaa hyviä tuloksia, kun jo Herran luokse siirtynyt kuuluisa Jumalan mies Aarne Ylppö luki lakia yliopistossa, ja hän tuli uskoon, niin hän löi lakikirjat kiinni ja sanoi, että Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo, ja lähti saarnamieheksi. No se oli hänen kohdallaan silläkin tavalla se asia, sillä hänestä ei tullut lakimiestä, vaan tuli evankeliumin julistaja, opettaja ja evankeliumin julistaja. On toinenkin Raamatun paikka, jossa tämä asia on perusteltu erittäin hyvin, ja se on Kolossalaiskirjeen 2. luvussa. Käytetään erittäin voimakasta ja selvää kieltä tästä lain kysymyksestä. Luemme jakeet 13 ja 14. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja lihanne ympäri leikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset. Ihmeellinen totuus, kaikki rikokset. Tukussa yhdellä kertaa. Tämä on riemullinen sanoma. Minä olen tänään eräälle nuorelle naiselle vakuuttanut, ihmisille, joka on uskovainen ja kovassa synnin tunnossa, että hänen kaikki syntinsä on annettu anteeksi tukussa. Ja minusta oli mielenkiintoista nähdä, kun jonkinlainen yliluonnollinen valo alkoi loistaa hänen silmissä. Kaikki rikokset. Antoi anteeksi kaikki rikokset. Ei vain niitä rikoksia, jotka sinä satuit muistamaan. Sillä meidän ikuinen autuutemme ei ole tämän hataran muistin varassa. Se on Kristuksen työn varassa. Antoi anteeksi kaikki rikokset. Ne, jotka me tunnemme ja ne, joita me emme tunne. Mistä niitä enää keski-ikään tullut ihminen, joka on kaikilla pimeillä retkillä ollut, edes voisi muistaakaan, mutta sait anteeksi nekin, jota et muista. Vakuutan sinulle Kristuksen palvelijana, että syntisi on annettu anteeksi Jeesuksen veressä. Kaikki rikokset. Yhdellä kertaa. Tämä on valtaisa sanoma, mutta sitten hän jatkaa, että mitä vielä muuta tehtiin, ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Nyt hän ei puhu meidän syntirekisteristämme, sillä edellinen jae puhui selvästi syntirekisteristä, että kaikki rikokset on annettu anteeksi, mutta sitten ruvettiin puhumaan mistä? Kirjoituksista, Mooseksen lain kirjoituksista säädöksineen. Hän ei siis ainoastaan sovittanut koko maailman syntiä, vaan otti myöskin pois kirjoituksen säädöksineen. Tässähän sitä onkin uskomista kerrakseen, sillä oli olemassa meidän tiellämme jotakin, vaikka me saimme syntimme anteeksi, kaikki rikokset anteeksi, niin meitä peljättävä asia oli meidän tiellämme ja se oli Mooseksen laki. Ja se oli niin peljättävä, että jos eläinkin siihen vuoreen koski, niin kuoli silloin, kun laki annettiin. Lain antamisen päivä oli vallan kauhea. No nyt meidän Herramme ristin kuolemallaan, ei hän ainoastaan ottanut pois maailman syntiä, vaan hän otti tämän kirjoituksen säädöksineen pois. Se oli meidän tiellämme, ikään kuin tien sulkuna. Minäkin tänään ajattelin tätä kokousta, kun oli mahdottomia tuollaisia katutuja koneita tuossa, että kuinkahan ne on, jos nuo kaikki jättiläiset jäävät tähän iltaan, että pääseekö ihmiset sisälle ollenkaan. Hyvää jälkeä ne tekivät, mutta minä pelkäsin, että jos koneet jää ovelle. Mutta ne ottivat ne pois meidän tieltämme, että pääsimme kokouksiin. Jumalankin katepillarit, 10 käskyn laki ja kaikki muut mahtavat työkoneet, joita Jumala käyttää, nekin on siirretty pois tältä työmaalta, jossa pelastetut ihmiset liikkuvat. Niillä on oma erikoinen tehtävänsä muulla työmaalla, siellä ulkopuolella, pelättelemässä jumalattomia. Ja pelätelkööt, sillä loppujen lopuksikin, jos ihminen peljästyy ja kauhistuu lain tuomiota, niin se on lähellä pelastua, kun alkaa oikein vapista ja peljätä sitä kauheaa lain tuomiota. Ja tämä lain tuomio levätköön vain jumalattoman maailman päällä, sillä mitä lujemmin se lepää heidän päällään, sitä useampia tulee uskoa. Mutta meitä, Jumalan lapsia, lunastettuja, älköön peljättäkö. Otti pois meidän tieltä. No niin, tämä herättää paljon kysymyksiä, voipa herättää vieläpä vasta väitteitäkin, sillä minähän olen suorastaan ylistänyt tämän lain valtavaa voimaa. Ja että se on Jumalan sana, ja että se on pyhä, ja että se on hyvä. Ja sillä tavalla tämä asia on käsiteltävä. Ei ihminen, kun uskoon tulee, ei hänellä ole mitään oikeutta mitätöidä Jumalan lakia ja heittää sitä menemään, mutta Raamattu sanoi, että Kristus Jeesus otti sen meidän tieltämme pois. Sillä kuka sitä menisi autuaana taivaaseen, jos se siinä vain pelättelisi aina. Jatkuvalla syötöllä. Se on hyvä vartiomies. Olemassa oikeastaan jumalatonta maailmaakin varten, ettei aivan anarkia pääsisi valtaan. Ja miksei joskus Jumalan seurakunnassakin ole tarpeen olla jonkunlainen aita. Nykyisinä on niitä sähköaitoja, kun kulkee tuolla maaseudulla sellaisia, miksi niitä oikein sanotaan. Ne ovat vain sitä varten, etteivät lehmät mene naapurin halmeisiin. Ja tällä tavalla se on Jumalan lainkin kanssa, onhan se olemassa, ja Uusi testamentti, kaikki ne määräyksineen, niitä on satoja. Se muodostaa ikään kuin piikkilanka aidan Jumalan kansan ympärille. Mutta olen monta kertaa sanonut, ettei kukaan elä piikkilankasopalla. Eivät lehmät lypsä, jos niitä ruokkii piikkilankoilla. Maidon tuotanto edellyttää viheriäisiä laitumia. Ja laitumet, viheriät laitumet, niityt ovat Jumalan armon ihmeellinen oppi, saarna Kristuksesta. No niin, tämä vain tästä. Laista sanotaan Paavalin kirjeessä roomalaisille 7. luvussa ja 12. jakeessa. Niin laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. Me vahvistamme tämän Jumalan lain hyvyyden ja toivomme, ettei kukaan käsitäisi tätä asiaa väärin, sillä nythän jos puhumme hengellisestä tai yleensä raamatunlaista, niin on kysymys Mooseksen laista, johon sisältyy 10 käskyä. Tällä ei ole mitään varsinaisesti tekemistä tavallisen maallisen lain kanssa. Sillä joskushan käy niin, että asioita ymmärtämättömät ihmiset, kun me sanomme, että uskovaiset eivät ole lain alla, niin arvelevat, että nämä ovat sellaisia ihmisiä, jotka tekevät mitä haluavat välittämättä mitään Suomen tasavallan laista. Nyt kuitenkin hengellisesti valistuneet ihmiset ymmärtävät, mikä ero on näiden kahden asian välillä. Toinen on hengellinen kysymys ja toinen on tavallinen järjestyskysymys. Lukeakseni täältä jonkun sanan, haluan ikään kuin vahvistaa sen, ettei uskovainen ihminen yhteiskuntaan nähden ole mikään laiton ihminen, vaan uskovainen ihminen on ensimmäinen kansalainen täyttämään valtakunnan lakeja ja niitä tottelemaan ja kunnioittamaan. Roomalaiskirjeen 13. luvussa luetaan luvun alussa näin. Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Huomatkaa tämä merkillinen kirjoitus, jonka Paavali kirjoitti, hän oli itse juutalainen. Ja hänen oma kansansa juutalaiset olivat Rooman maailman vallan alaisia. Ja hän sanoi tässä nämä sanat, jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Uskovaisia ihmisiä tuskin tavataan missään maailman kolkassa sellaisissa joukoissa, jotka pyrkivät muuttamaan vallitsevan hallitusmuodon väkivaltaa käyttäen. Jos he ovat lukeneet Raamattua ja uskovat, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu. Ei näitä sanoja, jotka tähän on kirjoitettu, voida ymmärtää kahdella tavalla. Ne voidaan ymmärtää vain yhdellä tavalla. On Raamatussa olemassa tulkinnanvaraisia asioita, mutta tämä meidän suhtautumisemme esivaltaan ei ole tulkinnanvarainen. Se ei ole sitä missään maailman kolkassa. Ja jatketaan. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta. Ne, jotka ovat Jumalan asettamat. Ei hengelliseen virkaan, vaan maalliseen virkaan yleisen järjestyksen tähden. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan, mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Ja me tiedämme, että sanat kirjoitettiin silloin, kun oli vallalla roomalainen pakanallinen maailmanvalta. Valtakunta, jonka toimesta oli itse Jumalan poika ristiin naudittu. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen. Sillä se on Jumalan palvelija sinulle hyväksi. Ja jos pahaa teet, niin pelkää, sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. Siksi tulee olla alamainen ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös oman tunnon tähden. Sen tähden te verojakin maksatte. Osin joskus vähän toivotaan, ettei niin paljon pitäisi maksaa, mutta joka tapauksessa niitä maksetaan. Joko purnataan tai ei purnata, niin aina vaan maksetaan. Eikö totta? Sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä ahkeroiden virastaan juuri sitä varten. No tätä ei pidä nyt sotkea Jumalan palvelusmiehiin, jotka ovat hengenviroissa, mutta ulkonaisen järjestyksen tähden ovat sitä. Nyt kuitenkin voi olla tapauksia, että uskovainen ihminen joutuu ristiriitaan esivallan kanssa. Kun apostolit saarnasivat evankeliumia ja heitä kiellettiin saarnaamasta, niin he sanovat, että Jumalaa tulee totella enemmän kuin ihmisiä. Jos on kysymys meidän uskostamme Jeesukseen Kristukseen, niin silloin me olemme toista mieltä kuin esivalta, joka kieltäisi sellaisen uskon. Onneksi täällä Suomessa ei kielletä. On monia maita, joissa kielletään. Esimerkiksi Ugandan valtakunnassa Afrikassa on jo kauan ollut vaarallista olla uskovainen ihminen. Monet ovat maksaneet hengellään sen, että uskovat Jeesukseen Kristukseen, ja silloin sellaisessa paikassa tulee totella Jumalaa enemmän kuin ihmisiä. Paavali sanoo myöskin meidän suhteestamme esivaltaa jotakin. Kun tulin tähän kohtaan, niin luen tämän vain ikään kuin muistuttaakseni. Ensimmäisestä kirjeestä Timoteukselle, sen toisesta luvusta. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia, kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa, Kyllä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Tämä siis maallisesta laista. Ja kun nyt tällä tunnilla nimenomaan on puhetta siitä, että olla irti laista, niin se ei koske Suomen tasavallan lakeja. Mutta se koskee autuuden järjestystä, millä tavalla ihminen tulee vanhurskaaksi ja autuaaksi. Ihminen tulee vanhurskaaksi uskon kautta Kristukseen ilman lain tekoja. Ja kun hän tulee uuteen ihmeelliseen olotilaan, hänet nostetaan taivaallisiin Jeesuksessa Kristuksessa, hengen maailmaan. Tällainen ihminen on irti laista, näin Raamattu sanoo. Hän ei ole enää sidottu eikä lain orjuudessa. Ja tässä nyt on kysymys nimenomaan Mooseksen laista. Asiastahan voitaisiin puhua paljon, mutta hebrealaiskirjeessä sen luvussa 10 sanotaan jotakin tästä Mooseksen laista. Ei tosin 10 käskyn laista. Palaan siihen asiaan hetkistä myöhemmin. 10 luvun alussa sanotaan näin, sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi, sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta. Koska näillä, jotka Jumalan palvelusta toimittavat kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä, mutta niissä on joka vuotinen muistutus synneistä. Kun tässä puhutaan laista, niin tässä puhutaan uhrilaista, sellaisena kuin se Mooseksen kirjoissa on esitetty, kun Israelin kansa suoritti uhreja. Ja me käsitämme, että tämä lain uhripuoli täyttyi silloin, kun Jeesus sanoi, se on täytetty. Sillä kaikki ne uhrit viittasivat Kristukseen. Jumalan uhri karitsaan, ja sen tähden kun Jeesus kuoli ristinpuun päällä, niin tämä koko uhri Jumalan palvelus, joka Mooseksen laissa on esitetty, se siirtyi historiaan. Nyt ei tarvita enää sellaisia uhreja. On muuten merkillistä havaita, että monet alkukantaiset kansat kantavat mukanaan tällaista melkein Mooseksen lain mukaista uhrijärjestelmää. Muun muassa Kenian suurin heimo Kikujut ovat vuosisatoja uhranneet veriuhreja, lampaita ja vuohia. Ja he ovat uhranneet näitä yhdelle ainoalle Jumalalle, Ngai-nimiselle Jumalalle, jonka he sanoivat pitävän matkamajaa Kenian vuoren huipulla tullessaan taivaasta katsomaan maan lapsia. He kääntyivät Kenian vuorelle ja uhrasivat yhdelle Jumalalle veriuhreja, aika paljon Mooseksen lain mukaisessa järjestyksessä. Ja varmaan on, että on jonkinlainen ikään kuin sanoma jotakin tietä kulkeutunut ihmisten luo, että syntinen ihminen tarvitsee sovitusta ja että sovituksessa täytyy vuodattaa veri. Sen tänne oli mitä helpoin asia lähetys saarnaille, jotka menivät Itä-Afrikkaan, alkaa saarnata, että tällä Jumalalla, jolle te olette uhranneet, hänellä oli poika ja nyt ei tarvitse enää uhrata, kun poika uhrattiin. Ja se tavallaan jollain tavalla selvittää, minkä tähden evankeliumilla on ollut niin valtava menestys Afrikassa. Se johtuu tästä taustasta. Joskus on niin, että niin sanotut pakanat eivät olekaan niin kaukana kuin me luulemme. Ne voivat olla aika lähellä. Joka tapauksessa lähempänä kuin kulttuuripakanat täällä Euroopassa. Kun tällaista puhumme näistä asioista ja näemme näin tässä valossa tämän Mooseksen lain, niin on olemassa myöskin 10 käskyn laki. Ja oikeastaan 10 käskyn laista on erittäin vaikea selvitä kuinka. Se on niin vaikea, että jos ensimmäisen pykälän ottaisimme, kun sanotaan, että rakasta Herraasi nyt Jumalaasi yli kaiken, niin tuskin meidän tarvitsisi yli puolta tuntia puhua tässä kokouksessa, kun kaikki tulisivat katumuspenkkiin. Ei ole mikään yksinkertaisempi asia kuin saarnata ihmiset, uskovaiset ihmisetkin helvettiin. Jos vain lain vetäisi esille, niin kaikki, ei kukaan meistä läpäise sitä ensimmäistä testiä, mitä puhumme sitten niistä 9, jotka tulee sen jälkeen. Mutta nyt tämä Jumalan pyhä laki, sillä on oma erikoinen tehtävänsä roomalaiskirjeen 3. luvussa, sanotaan tästä erikoistehtävästä näin. Jakeessa 19 ja 20. Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä, sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Tässä on nyt tämä Mooseksen lain hengellinen tehtävä, nimenomaan 10 käskyn hengellinen tehtävä, sillä kun Jumalan pyhää lakia saarnataan pyhässä hengessä, niin kaikki ihmiset ovat syntisiä ja alamittaisia. Ja me tiedämme joistakin herätysliikkeistä, missä tätä lakia on käytetty voimallisella tavalla, muun muassa lestadiolaisista. Kun rovasti Lestadios hurskaasti heräsi ja alkoi saarnata lakia, niin ihmiset tulivat niin kauheaan synnin tuntoon, että he putosivat penkeiltään ja huusivat tuskissaan. Ja hän saikin Jumalalta sellaisen sanoman, että hän saarnasi ensimmäisenä sunnuntaina pelkkää lakia ja ihmiset valittivat, mutta tämä mies ei näyttänyt armoa ensimmäisenä pyhänä, sanoi vain niille kuulijoille, että tulkaa seuraavana sunnuntaina, niin avataan toisen tynnyrin tappi. Ja se toinen tynnyri oli armon tynnyri. Ja me tiedämme, että se herätysliike oli sellainen, että 10 000 ihmisiä tuli uskoon, ja vieläkin sen herätysliikkeen siunaukset ovat nähtävissä meidänkin kansamme keskuudessa. No nyt minä en sano, että ainoastaan tällainen lain saarna herättää ihmisiä, vaikka tunnen veljiä, jotka ovat oikein tehokkaasti käyttäneet lakia herättääkseen syntisiä ihmisiä. Onhan niin, että Jumalan hengen vaikutus, vaikka ei mainittaisi synnistä yhtään mitään, tekee ihmisistä syntisiä. Sillä pyhä henki voi ihmiselle niin näyttää todeksi synnin. Muistan Lahden torilla kerran vuosia sitten, kun saarnasimme evankeliumia. Kukapa ties, ei kukaan koskettanut edes syntisanaa, puhuttiin pääasiassa taivaasta, niin eräs mies, joka oli vähän humalassa, oli kauhean vihainen sen kokouksen jälkeen, sanoi, että aina te vaan passitatte meidät sinne helvettiin. Eikä kukaan ollut maininnut edes helvetti-sanaa, mutta Jumalan henki osoitti sille miehelle, mikä oli hänen tiensä, ja sen tähden hän tuli tällaiseen synnin tuntoon. Me näemme siis, että Jumalan laki on pyhä, vanhurskas ja hyvä. Erikoisesti 10 käskysanaa on sellainen, että sen edessä jokainen ihminen, jos sitä oikein riittävän kauan ja perusteellisesti saarnataan, alkaa vapista, jopa uskovainenkin ihminen. Ellemme me selvästi näe tätä asiaa, että laki on meidän kohdallamme tehnyt tehtävänsä silloin, kun se meidät ajoi Jeesukseen Kristukseen. Sillä on oma erikoinen tehtävänsä ajaa ihmissielu Jeesukseen Kristukseen. Tai minä sano sitä, että jos joku taas uskoo tultuaan hyppää sen aidan ylitse maailman puolelle, etteikö se laki ruoskisi sitä taas siellä. Ja oikein onkin, että ajaa sen omaa joukkoonsa takaisin. Eikö totta? Käyttäköön vain ruoskaansa. Ei se mitään pahaa tee, se tekee hyvää. Tämä on oma erikoinen tehtävänsä, vartioikoon. Olen täälläkin joskus sanonut, että kun kerran menin Lontooseen ja katselin niitä karhun karvalakkisia, mahtavia vartiomiehiä, taitavat olla vallan 185 senttisiä siellä Elisabetin palatsin edessä, niin ne ovat mahtavia, mahtavan näköisiä vartiomiehiä, niitä kunnioituksella katselee kuka tahansa. Mutta minä en ole vielä koskaan kuullut, että kuningatar kutsuu niitä päivällispöytään kanssa. Ne ovat kyllä komeita miehiä, ja niillä on mahtavat karvalakit ja komeat pukki. Ne vahtivat vain siellä ulkopuolella, että kuningatar saa vieraineen rauhassa atelioida ja viettää juhlia. Ja tällä tavalla se on nämä Jumalan sotamiehetkin, nämä lainvartijat, jotka ovat siellä karvalakkeineen, olkoot pelättelemässä rosvoja ja kaikenlaisia kiertäjiä, jumalattomia, huorintekijöitä ja varkaita siellä ulkopuolella, niin että me kuninkaan kanssa juhlimme sisäpuolella rauhassa. Me olemme sisäpuolella. Emmekä halua, että nämä lainvartijat ovat meitä pelättelemässä täällä, tai vakoilemassa vapauttamme, tai pilkkaamassa meidän autuuttamme. Tämä on hengellinen käsite. Kyllä käsitätte, mitä minä puhun. Minä en puhu kokoushuoneesta. Minä puhun Jumalan kansan ihmeellisestä asemasta, pyhässä hengessä ja juhlista, joita vietetään hengen maailmassa. huoneet eivät sittenkään ole näitä juhlapaikkoja. Se on ihmisen sydämen maailma, jossa juhlia vietetään. Tällä tavalla Jumala on järjestänyt tämän asian, että Jumalan kansa on vapaata kansa. Galattalaiskirjeen 5. luvussa, jakeessa 16 ja siitä eteenpäin sanotaan näin. Minä sanon, vaeltakaa hengessä niin, ette lihan himoa täytä, sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan niin, että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Erittäin selkeitä sanoja. Hengen kuljetettavana olevat ihmiset eivät ole lain alla. Ja juuri tämä, että meidät on vapautettu synnistä ja laista, tämä saa aikaan sen ihmeellisen uuden olotilan, jossa uuden liiton rakkauden laki täyttyy meidän sieluissamme. Täällähän sanotaan roomalaiskirjeen 8. luvussa lukeakseni vielä tästä asiasta jakeessa 3 ja 4. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen. Huomatkaamme. Ei siis koskaan, kun puhumme siitä, että ihminen, uskovainen ihminen on irti laista ja kuollut pois siitä, ei ole koskaan tarkoitus sanoa, että eläköön tämä ihminen niin kuin itse haluaa. Ei, vaan kaiken päämääränä koko tässä asiassa on se, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä. Minkälainen sitten on tämä lain vanhurskaus, joka meissä täytetään? Minkälaatuinen se sitten on, koska se ei ole tarkka sääntökokoelma. Jeesus täsmensi tämän asian erittäin hyvin ja pani sen jopa niin yksinkertaiseksikin, että siinä ei tarvitse olla mikään lain oppinut ymmärtääkseen, mitä hän tarkoitti. Sillä hän toi maailman näyttämölle uuden käskyn, ihmeellisen uuden käskyn. Johanneksen evankeliumin 13. luvussa, jakeessa 34 ja 35, hän toi sen uuden lain, jonka vaatimus täytetään niissä ihmisissä, jotka vaeltavat hengen mukaan. Ja kenessäkään muussa sitä ei voida täyttääkään. Sitä ei voida täyttää vaatimalla, sitä ei voida täyttää sillä tavalla, että sanotaan, että teen näin, älä tee näin. Mutta se täytetään niissä ihmisissä, jotka vaeltavat hengen mukaan. Ja hän sanoi tällä tavalla, uuden käskyn minä annan teille. Että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ihmeellinen uuden liiton käsky. Mutta meidän täytyy tunnustaa kaiken sen jälkeen, mitä lyhyen uskon vaelluksemme aikana olemme nähneet, että me emme pysty tämän käskyn mukaisesti elämään, ellemme me vaella hengessä. Vain Jumalan pyhä henki voi meissä ja meidän kauttamme vaikuttaa sellaisia asioita, että uuden liiton käsky tulee täytettyä. Mutta huomatkaa, pelastus on armosta eikä käskyn täyttämisestä. Sillä tämä rakkauden ihmeellinen käsky, se on toisaalta hedelmä. Ja hedelmät ovat, ne voivat olla kukkina, raakileina ja puolittain kypsinä, niin kuin omenat joskus toinen kylki punertaa, mutta toinen on vihreä. Sitten ne voivat olla aivan täysin kypsiäkin. Näin on meidän uskovaistenkin elämässä. Sen tähden, jos joku on päässyt pitkälle rakkauden lain täyttämisessä, hänellä ei ole mitään oikeutta vaatia, että sen toisen täytyy olla yhtä pitkällä. Ja näin vaatiessaankin hän alkaa jo osoittaa, ettei hänkään vielä ole pitkällä. Jumalan hengessä, pyhässä hengessä nämä asiat voidaan täyttää. Ja loppuun luen kohdan, sillä tämän kaltainen hengessä säilyminen ja hengellisen elämän ja siunauksen kokeminen ja rakkauden lain ilmapiirissä eläminen, se edellyttää tietoa. Ihminen ei voi totisestikaan kokea tätä jonkun humauksen ansiosta yksistään, sillä me olemme nähneet niitä humauskristittyjä. Afrikassa niitä on vallan tavattomasti, sillä ei ole mikään erikoinen, tarvitse olla mitään puhujaakaan, jos tuntee afrikkalaisen temperamentin, niin 10 minuutissa se veivaa vaikka minkälaiseen henkeen sikäläisen kuulijakunta. Ne ovat kerta kaikkiaan niin kuin tulitikkua raapaisisi johonkin lastukasaan, se on sellaista kansaa. Mutta tämän kaltainen hömähdys, niin kuin sanotaan, niin se menee tavallisesti parin kadunkulman jälkeen. Sitä ei seuraavana päivänä ole enää näkyvissäkään, koskapa tässä ilmapiirissä eläminen, se edellyttää tietoa, tervettä tietoa. Minä en ole vastaan sitä, etteikö pitäisi vähän riemahdella. Itsekin olen aika äänekäs ajoittain, mutta olen vakuuttunut, että sitä vahvempi asia on tieto, hengellinen tieto. Ja luen tähän loppuun sellaisen tiedon, jolla ikään kuin naulaan tämän teesin irti laista lähtemättömällä tavalla totuuden taulu. Sillä olen tänä iltana pitänyt sellaisen puheen, josta toivon, että se jäisi sellaiseksi ihmismielissä, että jokainen sanoisi, että tämä oppi on totta. Timoteuskirjeessä ensimmäisessä luvussa luetaan tällaisia sanoja 5. jakeesta eteenpäin, ja näihin sanoihin sitten lopetan. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus. Se on siis käskyn päämäärä. Rakkaus on ihmeellinen olotila. Käskyn päämäärä on rakkaus. Käskyn päämäärä ei ole se, että vaadi ihmisiltä sitä ja tätä. Eräs saarnaaja tuolta Savon puolesta, joka oli Afrikassa, Pentti Happonen, sanoi kerran, että puhuessaan meille baptistien konferenssikeskuksessa Afrikassa, piti raamatutuntia, sanoi, että tapahtui kerran niin, että kun Pietari oikein innostui ja rupesi käyttämään miekkaa, niin hän malkijan korvan katkaisi, mutta sanoi, että ei se nyt mitään yhden korvan katkaiseminen ole, kun minä olin kerran seurakunnan kokouksessa suomalaisten uskovaisten kanssa, niin minusta tuntui, että sen saarnan jälkeen koko lattia oli korvia kertoimaan. Käskyn päämäärä ei ole se, että korvat lyödään pois kauhealla lain kiivailemisella, vaan käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä. Ja puhdas sydän on Jeesuksen verellä puhdistettu sydän. Se tulee sieltä katoamattoman elämän voimasta pyhässä hengessä. Puhtaasta sydämestä. Sellaisista kuin meidän sydämemme on. Ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittämästä uskosta. Muutamat ovat hairahtuneet niistä pois ja poikinneet turhiin jaarituksiin. Ja mitä nämä jaaritukset sitten ovat? Tahtoen olla lain opettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät. Mutta me tiedämme. Ei sano Paavali, että me tunnemme nyt tällä tavalla tai tuota olla. Hän sanoo, että me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään. Hän ylistää lakia, niin kuin minäkin olen tänään ylistänyt. Mutta sanoo, että se täytyy ymmärtää, että sitä käyttää lain mukaisesti. Ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle. Ketä ovat sitten ne vanhurskaat? No sinä ja minä. Me, jotka olemme vanhurskautetut Jeesuksen veressä, meille sitä ei ole pantu. Vaan kenellekä se sitten on pantu ja jätetty, tämä pyhä ihmeellinen Jumalan laki? Jumalattomille. Vaan vanhuskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan. Autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle usko. Me kiitämme Jumalaa siitä ihmeellisestä totuudesta, että me olemme irti käskyjen määräysten mukaisesta vanhasta laista ja lain teoista, ja kaikki ne Uuden liiton määräykset, joita on olemassa, niin ne ovat ihania määräyksiä, ne soveltuvat uudesti syntyneelle ihmiselle opetettavaksi, sillä hän on kykenevä ottamaan vastaan neuvoa ja ohjausta, mutta ensin hänet pitää asetettamaan oikealle perustukselle, vanhurskaaksi uskon kautta, irti synnistä ja irti laista. Silloin Jumalan pyhyyden voima alkaa kukoistaa ihmiselämässä. Aamen.